Ljetopis.
Današnji dan 4. maja 2001. godine predstavnici Jugoslovenskog koordinacionog tijela za jug Srbije potpisali su Bujanovcu dvije izjave o primirju i uspostavljanju bezbjednosti i mira sa naoružanim Albancima u zoni Lučana i sela Turije u Bujanovačkoj opštini. Nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma i prekida vazdušnih udara NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, vojska Jugoslavije i srpska policija su se povukli sa prostora Kosova i Metohije. Kumanovskim sporazumom definisana je kopnena zona bezbjednosti od 5 km na kopnu unutar centralne Srbije na administrativnoj liniji između centralne Srbije i Kosova i Metohije i 25 km u vazduhu. Unutar kopnene zone bezbjednosti jedinice vojske Jugoslavije nisu mogle da imaju svoje objekte, jedino su policajci u grupama do 10 ljudi mogli da se kreću samo sa lakim naoružanjem. Ovakva pozicija srpskih organa bezbjednosti ostavila je mogućnost da teroristi sa Kosova i Metohije upadaju na teritoriju centralne Srbije i da se unutar sela sa albanskim većinskim stanovništvom stvore teroristički punktovi. Istovremeno snage KFOR-a gotovo da i nije sačuvale administrativnu liniju s kosovske strane, tako da je ekstremistima bilo lako da se prebacuju s jedne na drugu stranu i dovlače sebi zalihe i oružje. Slabo naoružana srpska policija nije mogla da spriječi infiltriranje terorista. Sukobi na jugu Srbije su oružani sukobi koji su se desili u periodu 1999. i 2001. godine između albanske paravojne terorističke organizacije Oslobodilačka vojska Preševa, Medveđe i Bujanovca i jugoslovenskih snaga bezbjednosti na jugu Srbije. Ovi sukobi su započeli u opštini Kuršumlija da bi se kasnije uglavnom vodili na teritoriji opština Preševo i Bujanovac, a u manjoj mjeri i u opštini Medveđe. U periodu od 10. juna 1999. godine, od potpisivanja Kumanovskog sporazuma do 31. augusta 2001. godine, na jugu Srbije je izvršeno 1160 terorističkih napada i provokacija od strane albanskih terorista. Prilikom ovih napada poginulo su 34 osobe, od toga 10 civila, 18 policajaca i 6 vojnika. Povrijeđene su 102 osobe, od toga 25 civila, 61 policajac i 16 vojnika. Od strane albanskih terorista oteto je 45 ljudi, od toga 43 civila i 2 vojnika. Teroristi su ubili 2 oteta civila, jedan civil je pobjegao iz zarobljeništva, dok je nepoznata sudbina 4 civila. Teroristi su na slobodu pustili 38 osoba. Novembra 2000. godine pripadnici policije su se poslije većih sukoba sa teroristima povukli sa određenih kontrolnih punktova u kopnenoj zoni bezbjednosti, zauzimajući odbrambene položaje blizu Bujanovcu, što je teroristima omogućilo da pojačaju ljudstvom svoje jedinice i tada su oni zauzeli većinu sela koja je policija napustila stvarajući svoje baze i bunkere iz kojih su vršili napade i provokacije. Iako su teroristi očekivali da će se ponoviti kosovski scenarij, odnosno intervencija NATO-a, njihovi komandanti su sve ozbiljnije upozoravani da neće tolerisati njihov banditizam i da će, ako napadi ne prestanu, dozvoliti povratak jugoslovenskih snaga u kopnenu zonu bezbjednosti. Međutim, oni su nastavili sa napadima i počinili veliki broj zločina. Februara 2001. godine, kada su albanski teroristi započeli konflikt u Makedoniji, riješili su da pojačaju svoje dejstva na jugu Srbije. Kada je uvidio da situacija počinje izmicati kontroli, NATO je donio odluku da dozvoli jugoslovenskim trupama povratak u kopnenu zonu bezbjednosti. Posljednji korak ostao je sektor B, gdje se nalazila centralna grupa terorista sa komandom u Velikom Trnovcu, najvećem albanskom selu u Srbiji. Savjet NATO-a je definitivno odlučio da dozvoli povratak jugoslovenskim snagama na tom sektoru, a odluka je donijeta upravo na vrhuncu borbi u okolini Preševa sredinom maja 2001. godine. Pri ulasku bezbjednosnih snaga u sektor B ubijen je jedan od zapovjednika terorista. Nakon toga jugoslovenske združene snage bezbjednosti ušle su u posljednji sektor kopnene zone bezbjednosti, a teroristi su razoružani, čime su se sukobi završili. Na današnji dan 4. maja 1885. godine umro je knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđe. Za njegove vladavine od 1842. godine počele su reforme u Srbiji i njena modernizacija. Na Svetoandreskoj skupštini 1858. godine zbačene s vlasti, a na prijesto se vratio knez Miloš Obrenović. Aleksandar je bio vladajući knez Srbije i doveden je na prijesto od strane ustavobranitelja. Turska mu je dala berat i priznala ga za kneza, ali ne nasledno. Aleksandrov položaj je bio sve vrijeme nestabilan zato što je dijelio vlast sa ustavobraniteljima okupljenim u državnom savjetu. Osim toga, bio je prema nekim istoričarima netalentovan vladar. Bez državničkog talenta i bez očeve hrabrosti dopustio je da olako bude zbačen s prijestola. Poslije političkih sukoba izazvanih nepoštovanjem takozvanog Turskog ustava iz 1838. godine i abdikacije Miloša, zatim i Mihaila Obrenovića, na Narodnoj skupštini održanoj na Vračaru 1842. godine, Aleksandar je izabran za kneza Srbije. Državni savjet imao veliku vlast i moć za vrijeme vladavine kneza Aleksandra. Četiri ličnosti državnog savjeta obilježili su ovu epohu. Toma Vučić-Perišić, Avram Petronijević, Stojan Simić i Ilija Garašanin. Sukob između kneza Aleksandra i državnog savjeta je tinjao, ali je vrhunac dostigao u takozvanoj Tenkinoj zavjeri, koja je imala za cilj da kneza liši prijestola i života. Tenkina zavjera je bila zavjera koju je zajedno sa nekoliko članova državnog savjeta organizovao Stefan Stefanović Tenka sa ciljem da se ubije knez Aleksandar Karađorđević. Glavni zavjerenici su nakon nekog vremena nezavisno od kneza Miloša odlučili da pokušaju da se kneza Aleksandra riješe jednim atentatom. Nakon otkrivanja neuspjele zavjere, zavjerenici su najprije osuđeni na smrt, pa pomilovani na doživotnu robiju. Knez je iskoristio zavjeru kao pokriće za državni udar, u kome je ucjenama smijenio gotovo sve nelojalne članove državnog savjeta. Porta je kao komesara poslala Etem Pašu i nakon Etem Pašine misije knez je bio primoran da oslobodi zavjerenike i da smijenjene savjetnike vrati u savjet. Kriza ustavobraniteljskog režima tada je dostigla vrhunac. Knez Aleksandar je 1858. godine potpisao zakon o izborima za Narodnu skupštinu. Skupština je svečano otvorena na praznik Svetog Andreju Prvozvanog, po čemu je i prozvana Svetoandrejskom. Skupštinu je po zakonu otvorio sam knez kratkim govorom u kojem se osvrnuo na ojačani međunarodni položaj kneževine poslije Krimskog rata. Konzervativci, liberali, Obrenovićevci i državni savjet su odlučili da se od kneza zatraži ostavka. Knez je pokušao da kupi vrijeme i obećao u večeri kada je u dvor pristigla skupštinska delegacija da će razmisliti o tome do sutjadra. Već iste noći se skriven u kolima Ilije Garašanina odvezao turskom veziru Osman Paši u Beogradsku tvrđavu, tražeći od njega zaštitu. Na ovu vijest, sasvim očekivano za većinu poslanika, skupština je za novog kneza izabrala Miloša Obrenovića. Pokušaj vojske da povrate kneza najprije iz Beogradske tvrđave, a potom i na prijesto, propao je zahvaljujući otporu koje je pružilo građanstvo sakupljeno pred zgradom u kojoj je zasjedala skupština. Poslije silaska sa kneževskog trona, knez Aleksandar se povukao na svoje imanje u blizini Temišvara. Knez Aleksandar Karađorđević umro u Temišvaru 1885. godine.
Ljetopis.